Saodat asri qissalari 1. kitob 2. bo'lim Mavlidi Nabaviy Saodatli tavallud Ashobi fil mahf etilgan vaqtlarda Abdulmuttolibning sevimli kelini Omina ona bo'lish arafasida edi. Lekin unda homilador ayollarda ko'riladigan holatlar negadir yo'q edi. O'zi ham hayron edi bunga. Na rangi o'zgardi, na ko'ngli aynidi va na qusdi. Qornidagi bolaning borligini va og'irligini ham his qilmasdi. Omina, sen hech homiladorga o'xshamaysan, deb hazillashib qo'yishardi ayollar. Abdulmuttolib kelinlari ichida ko'proq Ominani yaxshi ko'rardi. Buning sababi sevimli o'g'li Abdullohning omonati ekanligi edi. Qabila raislari ham oldida hayqib turadigan Abdulmuttolib o'zining salobatiga, keksaligi, katta obro' e'tibor egasi ekaniga qaramasdan xonasiga kirgan Ominani o'tirgan joyida kutib olishga ko'ngli bo'lmay, o'rnidan turib, hurmat ila "Kel qizim" der edi. "Otajon, ovora bo'lmang, turmang", derdi Omina. "Mening kelinim har qancha hurmatga loyiq, hurmatingni joyiga qo'ya olmasam xafa bo'laman. Men uyalaman, otajon. Men ham seni hurmat qilmasam uyalaman, qizim. Qo'yaver meni. Umrining so'nggi damlarini yashatgan bu qari chol bilganini qilaversin." U vaqt Omina hech narsa deya olmas, biroz qizargan yuzlari kulimsirar, boshi egilar edi. Omina ko'zi yoriydigan kungacha homilali ekanini bilmay bemalol yurdi. Sudralib kelgan bir ko'rkishi Abdulmuttolibning eshigini taqillatdi, ichkaridan bola chiqdi. "Kim kerak?" dedi. Ko'r odam ikki ko'zi bilan ikki oyog'ini berib, o'zi sog' qolgan bechoraga rahm qiling dedi. Bola ko'rkishini darrov ichkaridagilarga aytdi. Abdulmuttolib o'rnidan turib "Qaraychi" deb uydan chiqdi. Kelgan odamni ko'rgach dudoqlardan beixtiyor Unays ismi chiqdi. 2 hafta avval ro'y bergan voqeasiga tushdi. U dahshatli kunda sog' qolganlardan biri shu filbon Unays edi. "Kel, ey Unays. Qornim och, ey Abdulmuttolib." Unays xotirjam gaplasha olmasdi. O'sha hodisaning dahshatdan qattiq larzaga tushgani bois ahvoli shunday bo'lib qolgan edi. "Eshigimiz sen uchun doim ochiq, ey Unays. Ammo men uyalyapman, juda uyalyapman. Qani, ichkari kirchi." Unays oldiga dasturxon yoyildi. Taomlar qo'yildi. Unays ovqatlanar ekan, "Biz sizga bunday muomala qilmagan bo'lardik", dedi. "Unday dema, Unays, balki sizlar bizdan ko'ra yaxshi muomala qilgan bo'lar edingizlar." Unays og'zidan luqmani olgach, Abdulmuttolibga qarab, "Bizning sizlarga qanday muomala qilganimizni bilmagan qoldimi? Sizlar bizga hech qanday yomonlik qilmagan bo'lsalaringiz ham minglarcha askar bilan haftalab piyoda yurib kelib ustlaringizga hujum qilmoqchi bo'ldik. Holbuki sizlar buni bilmas edingizlar. Biz ham bilmagan edik. Ammo mahf bo'ldik. Alloh mahf etdi bizni. Biz shunga loyiq edik. Sizlar shunday maqsad bilan bizning taraflarga borganingizda edi, sizlarga bir yutum suv, bir dona xurmo bermasdik. Ammo sizlarda chin insonlik bor, mehru oqibat, saxovat bor. Meni mehmon qilayotirsizlar. Abdulmuttolib, sen o'sha Abrahaning yoniga borganingda so'zingni eshitgan edim." "Nimani?" "Vodiyda insonlar, tog'larda yirtqich qushlar sening dasturxoningdan ovqatlanishini." "Qo'y ularni, Unays, o'zingni gapir, o'sha kuni nima bo'ldi?" "U kuni, ha, u kuni momoqaldiroq chaqmoq chaqqandek bo'ldi. Nima hodisa yuz berganini bilolmay qoldik. Lashkarimizga, kuch qudratimizga ishongan edik. Kabani buzishga, yo'limizni to'sganlarni esa qirib tashlashimizga mutlaqo ishonardik. Hech qanday kuch qudrat bizni to'xtata olmaydi deb o'ylagan edik. Alloh bizni shu kichkina qushlar otgan kichik toshlar bilan mahfu parishon etib qo'ya qoldi. O'zimizni dunyoning hokimi deb o'ylardik, ammo ko'z ochib yunguncha o'rilgan bug'doy bog'lari kabi terilib qoldik." Unays oxirgi luqmani yutarkan so'zda davom etdi. "Men filbonning o'rnidan turmaganini ko'riboq bu ishda bir hikmat borligini tushungan edim. O'shanda qaytishimiz kerak, fil o'zicha yotgani yo'q degan ovozni eshitgandek bo'laverdim. Orqaga o'nga chapga yurib, ammo Makka tomonga hech yurmagandan keyin bu hol ko'rinmas bir kuchning ishi ekanini, u qudrat bizni endi o'z holimizga qo'ymasligini aniq bildim. Buni Abrahaga aytmoqchi edim, ammo u payt u osmonda yurgan edi. Hech kimning so'zini eshitmas, hech gap qulog'iga kirmas bir holda edi. Zotan oradan ko'p vaqt o'tmadi ham qushlar yetib keldilar. Abrahaga nima bo'ldi? Abraha oxirgi dafa shu yerda dumalab yotganini ko'rdim. Egardan tusha solib qochib borayotgan edi. Orqasidan yigit bo'lsang, qochma Abraha. Boshimizga bu baloni sen keltirding, la'nati deb baqirdim. Oyoqlarimda tura olmasdim. U ham yerga cho'kdi. Eng oxirgi ko'rgan manzaram shu bo'ldi. Birdan dunyo qorong'ulashganini his qildim. Holbuki ko'zlarim ko'r bo'lgan ekan. Undan keyin kim nima faryod bo'lganini bilmayman, chunki hamma o'z jonini saqlamoqdarda har tarafga qochar, faryod qilar edi. Biror kishi boshqa birini o'ylaydigan zamon emas edi. Ora-sira Abrahaga yog'ilayotgan la'natlar eshitilardi. Men ham jo'r bo'lib la'natlashga kirishdim, ammo baqir-chaqirlarimizning hech qaysi foydasi yo'q edi. So'ngra sudralib qayerga ketayotganimni ham bilolmay, u la'nati maydondan uzoqlashdim. Mana ko'rib turganingdek, umrimning payonini tilanchilik bilan o'tkazyapman. Fil nima bo'ldi? Filga nima bo'lganini sira bilmayman. Shundan keyin Unays o'rnidan turdi. Allohning himoyasida ekanligingizga aminman. Bu bayt ham hech shubha yo'qki, Allohning uyidir deb xayrlashib ketdi. Yana kelgin, kutamiz, ey Unays, istagan vaqtingda kel, dedi Abdul Muttalib. Fil voqeasidan 52 kun o'tgan Rabiul Avval oyining 11-dan 12-siga o'tar kechasi. Eron hukmdori Xusrav uyquda ekan birdan sakrab o'rnidan turdi. Yer mutxish tarzda larzaga kelgan edi. Atrofni ko'zdan kechirdi, hech o'zgarish yo'q. Ayol ham o'sha silkinishdan uyg'onib ketgan edi. Tush ko'ribmiz shekilli, deb yana qaytib yotdilar, ammo uxlay olmadilar. Chunki tashqarida odamlarning ovozlari, hayqiriqlar eshitilar edi. Bu orada xizmatchi eshikni taqillatdi. Nima bo'ldi? Saroy yiqildi, sultonim, holimiz xarob. Xusrav yotog'idan sakrab tushdi. Apil-tapil kiyindi. Haqiqatan ham saroyning bir qismi xarobaga aylangan edi. Qubbalar cho'kkan, devorlar qulagan edi. Vayrona ostida qolgan bir xizmatkor bor ovozi bilan dodlardi. Yashab bo'lmas holga kelgan saroyning atrofidagi uylarga ajabki, uncha zarar yetmabdi. Ertalab bu sirli voqea haqida berilgan ma'lumotda 14 ta minoraning yiqilgani qayd etildi. Xusrav tushdan so'ng vazirlarni majlisga chaqirdi. Eronliklarning muqaddas otashgohlari ham bu tunda g'alati voqealarga duch keldi. Bu yer ularning ibodatgohlari bo'lib, ming yillardan beri hech o'chmagan shu olovga sig'inishar edi. O'choqchilik vazifasini bajaradigan bir kishi diniga bo'lgan hurmat yuzasidan hamda podshohdan qo'rqqani uchun u olovni tinmay yoqar edi. Yolg'iz vazifasi otashni so'ndirmaslik, doim yoqib turish edi. Ora-sira qip-qizil o't shakliga kelgan otashga o'zi ham sajda qilib olar, unga yolvorar, bandalik qilar, keyin esa yig'ib qo'ygan o'tinlardan 1-2 dona tashlab qo'yar edi. Necha yildirki vazifasini muhabbat ixlos bilan bajarib kelardi. Hatto olov o'chib qolgudek bo'lsa, oqibati yaxshi bo'lmasligini, o'zining ismidek yaxshi bilar edi. Hatto uning va barcha otashparastlarning e'tiqodicha olovning o'chib qolishi Tangrining yashamasligini istash degan gap edi. Bu borada Tangriga qarzdor bo'lgandek, uni yashatmoq otashparast xizmatkorning burchi edi. Atrofida odamlar singari uning fikrlashi ham bu e'tiqod doirasidan chiqmasdi. Demak, men olov yoqishni kanda qilsam, Tangri yashamaydi, derdi. Biroq u hayoti mening qo'limda bo'lgan Tangri qanday qilib meni va butun olamlarni yarata oladi deya o'ylay olmasdi. Bunday o'ylashga qobil ham emasdi. Lovullab yonayotgan olovning ustiga bir necha bog' o'tinni hurmat bilan qalagach, kirsholchaning ustiga cho'kdi. Qalangan o'tinlar yonib bitguncha qadar bemalol bir necha soat vaqt o'tardi. Yengilgina uyqu bosgandek bo'ldi. Havo asta-sekin isiy boshlagan bu kunlarda tullari olovning oldida o'tirish rohati jon edi. Shirin uyqu ila ko'zlarini yumilgan holda his qildi. Biror daqiqa o'tar o'tmas xurrak ota boshladi. Necha soat uxlaganini bilmaydi. Xurozlarning qichqirig'i uni uyg'otib yubordi. Qalagan o'tinlarning yonmaganligiga ko'zi tushdi-yu o'choqchi o'rnidan sakrab turdi. Holbuki o'tinlarni qalayotganida ularning tagida qip-qizil otash bor edi. Xol o'tin tashladimmikin, dedi o'zicha. Vaholanki bu yerga xol o'tin kelmaydi. O'tinlarning bari qup-quruq edi. Ustidagi o'tinlar yonmaganidek tagidagi otash ham so'na boshlabdi. Darhol cho'g'larni o'rtaga to'plab puflay boshladi, ammo barcha urinishlari zoya ketdi. Otash xuddi boshqa birov tomonidan atay so'ndirilayotgandek edi. Biroz o'tib katta otashgohda olovdan asar ham qolmadi. O'choqchi hayron bo'lib o'rnidan turdi. Qo'rquvdan rangi oqarib ketgan edi. O'chdi, o'chib qoldi deb yig'lamsirardi. Olovni o'chirib qo'yganligi uchun kallasi ketishi aniq edi. Kamida cho'g'ning ustiga o'tkaziladi-ya. Shu bo'lg'usi manzarani tasavvur eta boshladi hatto. Turgan joyida qotib turaverdi. Ishonib, ko'p yillardan beri sig'inib kelgan tangrisi o'chib kulga aylangan edi. Nihoyat, o'chib qoldi, o'chdi, deya baqira-chaqira saroy tomon chopdi. ko'chalar jimjit edi. Uning baqirig'ini eshitganlar nima bo'lganini bilish uchun tashqariga qaradilar va ko'chada yonib bitdi degandek yugurib ketayotgan o'choqchini ko'rib, hech narsa bo'lmagandek yana ichkariga, uylariga kirib ketdilar. O'choqchi o'zining shovqinidan odamlarning bezovta bo'lishlarini ham o'ylamas, uchib qoldi, o'chdi deya baqirib, jinni singari sar-sar chopardi. Saroyga yetib borgach, uning baqir-chaqiriga quloq solishga odamlarning toqati yo'qligini ko'rdi. Saroy vayron bo'lib yotardi. Eronning bosh qozisi Mubadon ertalab uyqudan dili xufton bo'lib turdi. Nima bo'ldi deb so'raganlarga hech narsa deb javob berdi. Nonushtadan so'ng bir ma'mur kelib Xusrob uni tush paytida o'tkazilayotgan majlisga chaqirayotganini aytdi. Mubadon tushga yaqin og'ir-og'ir qadamlar ila saroy tomon yo'l oldi. Xusrob shoh raisligida o'tkazilgan yig'ilishda saroyning 14 minorasi yiqilgani ma'lum bo'ldi. Xusrob: "Saroy xuddi tamalidan buzilgandek bo'ldi. Bu dahshatli hodisadir", dedi. Bosh qozi Mubadon so'z oldi. "Bu tunda tushimda bemaza voqealar ro'y berdi. Dajla daryosining qirg'og'ida edim. Birdan bir necha sarkash tuyani ko'rdim. Og'zlaridan ko'piklari sachrar edi tuyalarning. Oldilaridagi arab otlarini Dajlaga haydab kelardilar. Shu asnoda avval otlar, so'ngra tuyalar Dajladan suzib o'tib, Eron yerlariga yoyila boshladilar. Keyin qayerga qarasam bu tuyolardan boshqa bir narsani ko'rmadim. Qo'rquv ichra uyg'ondim. Bu tushimni saroyda ro'y bergan hodisaga aloqasi bormikan degan o'yda aytayapman. Bu orada yig'ilishga yuksak martabadagi bir ma'mur kirib keldi. Xusrob: "Nima gap?" deb so'radi. Ma'mur: "Sultonim, falokat", dedi. "Nima gap? Nima bo'ldi?" Ma'mur: "Otash o'chibdi, sultonim", dedi. Xusrob: "Tushunmadim, otash o'chibdi deysanmi?" "Ha, sultonim, otash o'chibdi." Birdan Xusrobning yuzi sarg'aydi. Yig'ilishdagilarning ham ranglari o'zgardi. "Chaqir menga o'sha la'natini", dedi. Ichkariga irkit bir odam kirdi. Inson qanchalik urinsa-da bu odamdan ham isqirtiroq bo'la olmasdi. "Qani aytchi, rostdan o'chdimi otash?" "Ha, o'chdi, sultonim." "Nega qaramading? Sening vazifasing nima o'zi?" "Qaradim, sultonim. Butun g'ayratim bilan o'tim qalansam ham baribir o'chdi." Otashchi oldinga 1-2 qadam tashlab boshini bir oz ko'targach soqolini ko'rsatdi. "Fulayotganimda yondi, sultonim", dedi. Xusrob ma'murga: "Tezda olov takror yoqilsin. Ertaga bu odamni o'sha otashda yoqib jazolayman", dedi. Tashqariga olib chiqayotganlarida o'choqchi: "Mayli, jazolang, biroq mening aybim yo'q-ku", deya e'tiroz bildirdi. Qo'rqqanidan oyoqlari yurolmaydigan holga kelgan edi. O'choqchi chiqib ketgach Xusrob: "G'alati narsalar ro'y bermoqda. Hech tushuna olmay qoldim", dedi. Shu payt bir xabarchi kirib kelganini aytdilar. "Darrov kirsin", dedi Xusrob yig'ilishdagilariga qarab. "Yana bir falokat xabari bo'lsa kerak." Usti bosh tuproqqa belangan bir odam kirib keldi. Xusrob: "Tezroq gapir, nima bo'ldi?" dedi. "Sultonim, Sava ko'li shu kechada qurib bitibdi. O'sha yerdagi dono keksalar ham hech qachon katta bir ko'l bir kechada qurimaydi. Bunda qandaydir g'ayritabiiylik bor. Tezda sultonimizga xabar beringlar", deyishdi. "Darrov otga minib keldim", dedi. "Yaxshi qilibsan. Aslida yaxshi qilibsanga arzigulik hech narsa yo'q edi. Bu yaxshi xabar emasdi. Hatto bir ko'l o'zidan o'zi bir kechada qanday qilib va nima uchun quriydi? Shoh aqlga sig'maydigan bu hodisalardan gangirab qoldi. Otash necha yillardan beri yonib kelgan, oson yonsin deya maxsus quritilgan o'tinlar bilan yoqiladigan otash qanday qilib o'chadi?" O'rnidan turdi. Majlis a'zolariga ham yig'ilish tugadi deb o'ylab o'rinlardan turdilar. "Hammamiz birgalikda otashgohga boramiz", dedi Xusrob. Otashgohga borib u yerdagilarning chorasizliklarini ko'rgach shoh tang qotdi. Haqiqatan ham olov yonmayotgan edi. O'zi birma-bir o'tinlarni tekshirib ko'rdi. O'tinlar qup-quruq, ammo yonmasdi. Bir necha soat yoqishga urindilar, natija bo'lmagach shoh otashgohni tark etdi. Podshoh otashgohdan chiqar ekan, "O'choqchining aybi yo'q ekan, uni kechirdim", dedi. O'sha tunda odamlar samo va soyi to'lib toshib oqqanini ko'rdilar. Xorbuki bu soy necha yillardan beri suvsiz qaqrab yotgan edi. Surat yuz bergan aql bovar qilmas hodisalarni oydinlashtirib bera oladigan bir odam so'rab Bursa podshohi Nomon ibn Munzirga maktub yo'lladi. Nomon Abdulmasih ibn Hayyom degan bir donishmandni Xusrobning huzuriga jo'natdi. Abdulmasih bo'lib o'tgan voqealarni Xusrobning o'z og'zidan eshitgach shunday dedi: "Bu haqda hech narsa deya olmayman. Ammo Shom tomonlardagi Jabiya degan joyda Tom Sotih yashaydi. U kishi bilan maslahatlashib, keyin oldingizga kelsam. Unda darhol yo'lga chiq", dedi Sulton Xusrob. Abdulmasih bu g'alati hodisalarni tog'asi qanday shahrasini bilmak uchun Shomga qarab yo'l oldi. o'sha Xusrav saroyida devayronaliklar sodir bo'lgan kecha tijorat maqsadida Makkaga borgan bir yahudiy olimi g'alata holga tushdi. Nihoyat yonidagi Hishom, Valid va Utbaga qarab, "Bu tunda orangizda bir bola tug'ildimi?" dedi. Hech kutilmagan gap edi bu. Tomdan tarasha tushgandek ma'nosiz bir savol edi. Hishom hayron bo'lib, "Xayolingga qayoqdan keldi bu savol? Qayoqdan kelganini keyin tushunib olasiz. Menga javob bering, bu kecha orangizda bir bola tug'ildimi?" "Biz bola tug'maymiz." "Ustimdan kulmanglar." "Ustingdan kulayotganimiz yo'q, biroq shu ahvolingda sen bir pasdan keyin bola tug'vorasan shekilli." "Yana meni mazah qilyapsan, Hishom." Valid gapga aralashdi. "Sen o'zing mazahlashga arziydigan gap qilyapsan-da. Bu kecha bola tug'ilishi yo tug'ilmasligi bilan bizning nima ishimiz bor? Boshqa ishimiz yo'qmi? Endi bir kammiz bu kecha kim bola tug'di deb butun Makka vodiylarini kezib chiqishimiz qoluvdi. Lot va Zo haqqi aytamanki, sen o'zing bizni ustingdan kulishga majburlayapsan. Qani aytchi, maqsading, darding nima o'zi? Nima deb yoqchisan bu bilan?" Yahudiy pinagina ham buzmasdan, "Bu tunda bir yulduz paydo bo'ldi," dedi. Utba qah-qah otib kuldi. "Mayli, shu gapingga butun qalbimdan ishonay. Ammo paydo bo'layotgan yulduzlarning hisobi son mingta. Yulduzlar har kecha paydo bo'ladi," dedi-da yonida turgan sharob bilan to'la qadahni yahudiyning basharasiga sepib yubordi. So'ngra xizmatkorni chaqirib, "Darrov ikki cho'lak suv keltir. Bu yahudiy hali veri o'ziga kela olmaydi shekilli," dedi. Yahudiy yig'lamoqdan beri bo'lib turardi. "Yuzdagi sharobni aytar ekan," dedi. "Hali ham ustimdan kulyapsizlar." Holbuki shu payt Valid uning yoniga kelib boshidan ushladi va tepaga qaratib, "Holbuki osmonda bir yulduz paydo bo'ldi, shundaymi? Utba, kel shu odamni ko'zi qinidan chiqib ketguncha yirib och, birma-bir yulduzlarni sanasinchi," dedi. Uch kishi shirakayf holda yahudiyni roza mazah qilardilar. Lekin yahudiyning og'zidan faqat o'sha so'z chiqardi. Amallab boshini Validning qo'lidan ajratgach, "Yana bu kecha bir yulduz paydo bo'ldi, deyapman sizga. Ahmadning yulduzi, Allohning oxirgi payg'ambarining yulduzi. Bu kecha bu payg'ambarlar shu shaharda tug'ilgan bo'lish kerak. Barcha muqaddas narsalar haqqi qasam ichamanki, u Allohning eng so'nggi payg'ambaridir. Endi Isroil o'g'illaridan payg'ambar ketdi. Qo'llaridan kitob ham ketdi. Yahudiy olimlarning qadr-e'tibori ham qolmadi endi. Bu ularning o'ldirajaklari haqida xabar berilgan hukmdir. Arablar bu payg'ambar tufayli g'azolat jaholatdan xalos bo'ladilar. Ey qurayshliklar, seviningizlar. Endi vallohi Allohga qasamki, sizlar butun dunyoga erishmoqdek sharafga ega bo'lasizlar," deb o'rindan turib chiqib ketdi. Makkaning tor ko'chalarida uyga borayotgan chol yonidan o'tib ketgan bir yahudiyning, "Bu kecha Ahmadning yulduzi paydo bo'ldi, bu kecha Ahmadning yulduzi porlaydi, biz mahv bo'ldik," degan so'zlarni eshitib, "Tentak," deb qo'ydi. Bunday g'aroyib hodisalar ro'y berar ekan, nur yuzli bir ayol ham atrofida nimalar sodir bo'layotganini anglamoq uchun o'ng-so'liga qarab qo'yar, ora-sora osmonga tikilib qolar, hayronligi ortar edi. Necha oydirki homilador edi. Ammo og'ir oyoq ekanini hech kim bilmadi. Ya'ni homilalik alomatlari hech ko'rinmadi. Kunlar, oylar o'tar ekan qornidagi yetim bolasini qachon ko'rar ekanman deb o'ylab xavotirlanardi. Bolasining otasi Abdullohning vafot etganiga bir necha oy bo'lgan edi. Shomga savdo uchun ketib, qaytishda Yasribda Madinada tog'alarining oldida o'lgan edi. Abdulmuttalib oilasi uning o'limiga aza tutib, ko'p vaqt ko'z yosh to'kkan, Makka xalqi ham bu navqiron yigitning bevaqt o'limidan ko'p qayg'urgan edi. Yosh kelinchak Omina o'lgan eriga ko'p yig'lagan, mungli she'rlar yozgan, tug'ilajak bolasini ko'rolmay bevaqt olamdan o'tgan Abdulloh shaniga marsiyalar bitgan edi. Endi esa faqatgina bolasi bilan ovunishni o'ylardi. Bu bola Ominaning birinchi farzandi edi. Atrofidagilardan homilalik belgilari haqida ko'p narsalar eshitar, ammo ulardan birontasi ham o'zida sodir bo'lmagandan lol edi. Uning ahvolini ko'rgan ba'zi ayollar hayron bo'lib, "Qo'shni, bu Omina tobora go'zallashib ketayotir, homiladorman deb bizni aldayotgan bo'lmasin tag'in," deyishardi. Darrov, nihoyat Rabiul Avval oyining 11-dan 12-sigacha o'tar kechasi to'lg'oq tuta boshladi. Darrov qo'shni ayollardan ikkitasini chaqirtirdi. Shifo va Fotima degan qo'shnilari, Ummu Ayman degan joriyasi uning yonida turishdi. Necha yillardan beri bola tug'averib ko'zi pishib ketgan bu ayollar uydagi favqulodda holatni ko'rib hayron qoldilar. Uyda chiroq yo'q edi, ammo unga ehtiyoj ham qolmadi, chunki uy kunduz kabi yorug' edi. faqat bu yorug'lik quyoshdan bo'ladimi, bo'ladigan yorug'likka hech o'xshamas edi. Omina atrofida umrida shira uchratmagan go'zal mavjudotlarning bayram qilayotganlarini ko'rdi. Omina yotgan bu xona kichik, go'zal mavjudotlar esa bunday xonalarning 20tasiga ham sig'maydigan darajada ko'p edi. Ular uchun xuddi devor yo'qdek, bemalol kirib kelaverardilar. Xonaning devorlari bu go'zal mahluqlar uchun mutlaqo to'sqinlik qilmasdi. Bu sevinch, bu bayram kimning, nimaning sharofati? Bu go'zal haqiqatlar kimlar o'zi? Bu mavjudotlarni boshqa xotinlar ham ko'ryaptimi? Omina bu savollarning javobini bilmasdi. U hatto tush ko'ryapman deb shubhalanayotgan ham edi. Xursandchilik qilayotganlar Allohning so'nggi payg'ambari endi dunyoni sharaflarga burkayajagi haqida so'zlashardi. Shifo va Fatima xonimlar uyga kirib chiqib turishibdi. Doyalik vazifasini ado etishmoqda edi. Shu vaqt Omina bir necha go'zal ayol yoniga kelib o'tirganini ko'rdi. Bu ayollarning hech qaysisini tanimasdi. Ammo ulardagi ko'ngilga yaqinlik dunyoning hech bir ayolida yo'q edi. Yuzlardan yog'ilib turgan nur har tarafni oydinlatardi. Omina ular bilan ko'rishdi. Kelganlar ularni o'zlarini tanishtirdilar. Mening ismim Maryam, Iso alayhissalomning onasiman. Mening ismim esa Osiyo, Misrda xudolik da'vosi bilan chiqqan Fir'avnning xotini edim. Omina hech tanimagan, ammo ilk kirishdayoq ko'ngilga yaqinlik ila o'rnashgan bu muhtarama ayollarning tashrifi bilan ta'rif etilmas bir farog'atga erishdi. Atrofda nurdan yaratilgan xilqatlarning shodiyonasi davom etardi. Bu orada Shifo xonim "Mujda, mujda!" deya baqirdi. Qo'lida go'zallar go'zali bir chaqaloq bor edi. Bu go'dak aslida Shifo xonimning emas, balki haligi nurli xilqatlarning qo'lida turgandek edi. Go'dak kindigi kesilgan, sunnat qilingan holda tug'ilgan edi. Doya ayollar hayrat ichida qolishdi. Omina bolasini juda oson tutgan edi. Hech qanday og'riq, azoblanish, dard chekish yuz bermadi. To'g'rirog'i, Omina atrofdagi shod-xurramlikni tomosha qilarkan, yonidagi muhtarama ayollarning suhbatini tinglarkan, Shifo xonim qo'liga tutqazgan mujda bilan ona bo'lganini bildi, xolos. Olamlarga rahmat bo'lgan oxirgi va eng buyuk payg'ambarning onasi bo'lish sharafi Ominaga nasib etgan edi. Omina nurli bolasini bag'riga bosarkan, atrofida hali ham shodiyonalar davom etardi. O'zlarini Maryam, Osiyo deb tanitgan ayollik olamining sultonlari bir-birlarini Ominani tabriklar edilar. Bu tug'ilgan bola dunyo va oxiratning sultonidir. Alloh taolo uni butun olamlarga rahmat o'raroq jo'natdi. Allohning eng sevgili bandasi va eng ulug' rasuli sening o'g'lingdir. Senga baxt va saodatlar tilaymiz. Ey butun onalarning baxtlisi Omina der edilar. Shifo xonim muborak bo'lsin Omina der ekan, turmushga chiqqanidan beri Ominaning yuzida oydek porlab turgan nurning yo'qolganini, endi bu nur quchoqidagi bolasining yuzida porlayotganini ko'rib hayrati ortdi. Fatima xonim ham qaradi. Ominadagi nur bolasiga o'tgan edi. Tong otar chog'ida Omina qo'ynida bolasi bilan yotarkan olamlarning sultonini kutib olish uchun kelgan behisob farishtalar sevinch ila yana malakut olamiga qaytdilar. Ka'baning Hijr deyilgan qismida do'stlari bilan o'tirib suhbatlashayotgan Abdulmuttalib Ominaning nurli o'g'il tuqqanini eshitib go'daklardek sevindi. Yigitlik davrida baquvo bevaqt o'lgan jigar porasi Abdullohning bir omonati o'laroq u chaqaloqni tezroq bag'riga bosgisi keldi. Darhol o'rnidan turib Safo tepaligiga qarab chopdi. Ominaning uyiga kirib keldi. Nevaram qani? Ayollar yurgakni unga berdilar. Abdulmuttalib chaqaloqning yuzini ochib, aql bovar qilmas darajadagi go'zal nabirasini ko'rdi. Uni bag'riga bosib, yonoqlarini hidlar ekan, jannatdan kelgan xushbo'y hid ekanligiga aniq ishonar edi. Ko'zlaridan tomchilagan yoshlar sevinch yoshlari edi. Hech bir ko'z bunday ham go'zal ko'dakni ko'rmagan. Hech bir ona bundan ham go'zal bola tug'magan. Qasam ichamanki, hech kimning nevarasi mening nevaramdan go'zal emas, dedi. Bir muddat go'dakka qarab qoldi. Qaragani sabab Sara ko'ngli sevgi, marhamat va shafqat bilan to'lardi. Bir onda marhum o'g'li Abdulloh ko'z o'ngiga keldi. Ammo bu nabirasi minglab Abdullohlarning o'rnini bosadiganday. Bir vaqtlar peshonasida porlagan, keyin Abdullohga, keyin Ominaga o'tgan nur nihoyat asl egasini topganini ko'rib turardi. Nevarasini bag'riga bosdi, Ka'baga kirdi, duo qildi, so'ngra uyga qaytib keldi. hali ham quchog'idagi bolasini tomosha qilardi. Ayollar ovozlarini chiqarmay Abdulmuttolibni tomosha qilishar, to'g'rirog'i uni navirasining gul yuziga boqib his etayotgan saodat tuyg'usiga halal bermaslik uchun miq etmay turishardi. Abdulmuttolib nabirasini quchoqlagancha yana Ka'baga ketdi. Ichkari kirib duo qildi. So'ngra yana kelinning yoniga qaytdi. Soatlarcha botsa ham to'ymaydigan nevarasini yana bir bor hidlagach, qizi Safiyaga uzatdi. "O'g'limni onasiga ber", dedi. Turib chiqib ketdi. Shu onda qalbi osmon qadar kengayganini his qildi. Sevinchdan uchadigandek edi. Abdulmuttolib kelinning uyidan sevinchi ichiga sig'may chiqdi. To'g'ri Ka'baga bordi. Shukronalik bildirib, Ka'bani tavof qildi. Nevarasiga qanday ism qo'yishni o'yladi. Husni jamoliga, sha'niga loyiq bir ism qo'yish lozim edi. Muhammad. Birdan zehniga bu ism o'rnashib oldi. Muhammad. Zulmat ichida chaqmoqdek chaqnadi bu ism. Ota-bobolardan hech birining oti bunday emas edi. Tanilgan, mashhur ismlardan ham emas edi. Hazrat Ibrohimdan beri davom etib kelayotgan va ma'lum bo'lgan ismlarni xayolidan birma-bir kechirdi. Hech qaysisi bu qadar e'tiborni tortuvchi emas edi. Yana qabila raislari, tanish-bilishlarning ismlarini birma-bir xotirladi. Biroq qalbiga hukmini o'tkazayotgan, butun qalbini egallagan, pinhona bir qudrat unga barcha eslagan ismlarni zehnidan chetlatar, yana aylanib o'rgilib Muhammad ismi ko'ngliga kelaverar edi. Undan boshqa barcha ismlar uning nazarida ko'rimsiz, zaif, bo'lmag'urdek edi. Bu pinhona qudrat Abdulmuttolibni nevarasiga Muhammad ismini qo'yishga majburlayotgan, boshqa ism qo'yishga yo'l qo'ymayotgan edi. Omina bolasini buvasining qo'liga berarkan hayajonini bosib so'radi. Otajon, nevarangizga qanday ismni munosib ko'rasiz? Abdulmuttolib quchog'idagi malak yuzli bolaga yana bir qarab Muhammad qo'yamiz, dedi. Ominaning ko'zlari kulimsirab, yuzida mamnuniyat belgisi paydo bo'ldi. Go'yoki ko'pdan beri orzu qilgan niyati amalga oshgandek edi. Abdulmuttolib o'zi qo'ygan ismga kelinning ham sevinganini ko'rib juda mamnun bo'ldi. "Bilasanmi qizim, kimdir meni shu otni qo'yishga undayotgandek. Zehnimga faqat shu ism o'rnashib olgan. Boshqa ismni o'ylasam ham darrov o'rnini Muhammad egallab olaveradi. Fikring qanday, yaxshi ism shekilli?" dedi. Omina kulimsirab javob berdi. Men ham bolamga Muhammad deb ism qo'yishni niyat qilgan edim. Tushimda ham Muhammad ismini qo'yishim amr etildi. Men o'g'ilchamning buyuk inson bo'lishidan umidvorman. Abdulmuttolib kelinning gaplarini ma'qulladi. Albatta, mening nabiram insonlarning eng buyugi bo'lajak. Makka raisi va Hoshimiylar avlodining kattasi Abdulmuttolib kelinining ham roziligi bilan quchoqdagi nevarasiga insoniyat tarixidagi eng buyuk va eng muborak ismni berdi. "Sening isming Muhammad bo'lsin, bolam", dedi. Saodatli tavalluddan 7 kun o'tgach Abdulmuttolib katta ziyofat berdi. 3 kun davom etgan bu marakada bola chaqalari bilan butun makkaliklar, tashqaridan kelgan mehmonlar, hatto tilinchilikdan boshqa ishga yaramaydigan ko'r unays ham qatnashdilar. Ziyofat asnosida mehmonlar nevaranga qanday ism berding? Abdulharis, ya'ni Abdulmuttolib deb so'radilar. Otini Muhammad qo'ydim. Nega otalaringdan birontasining ismini qo'ymasdan bu ismni qo'yding? Osmonda Alloh, yerda insonlar uning go'zal sifatlarini mahtiq etsin deya shu ismni qo'ydim. Go'dakni ko'rganlar Abdulmuttolibni qutladilar. Bunday shirin, bunday go'zal nevarang bilan haqiqatdan maqsansang yarashadi, ey Abdulmuttolib, dedilar. Omina bolasini 3 yoki 7 kun emizdi. Keyin amakisi Abu Lahabning joriyasi Suvayba vaqtinchalik sut ona qilib belgilandi. Avvallari amakisi Hamza va Abu Salama degan bir bola sut emgan ko'kraklarni bu safar payg'ambarlar xalqasining oxirgi va ulug' sohibi ema boshladi. Abdulmasih bir necha kunlar yo'l yurib Jabiyaga yetib kelganida tog'asi Sotih o'lim to'shagida yotardi. U shuncha yo'ldan kelib bunday noxush xabarni eshitishni sira istamasdi. Chunki Xusravning topshirig'i oddiy topshiriq emas edi. Sotih jannning salomiga alik ham olmadi. Chunki salomni eshitadigan holi yo'q edi uning. umrining so'nggi daqiqalarini yashayotgan edi. Salom yana takrorlandi. Sotiqdan yana sas chiqmadi. Abdulmasih Yaman diyorining kattasi soqovmi yoki karmi, yo bo'lmasa o'zi o'lganda ruhi osmonga uchib ketganmi, deya Sotiqni mat etuvchi she'rini aytdi. Shu payt Sotiqning ko'zlari xiyol ochildi va qiynala-qiynala javob bergandek bo'ldi. Abdulmasih tuyasiga minib Sotiqning oldiga keldi. Holbuki Sotiq qabrga kirish oldida, "Ey Abdulmasih, sen Sosoniy malik o'z saroyining yiqilishi, otashning so'nishi, Mubadonning tushi haqidagi ma'lumot olmoq maqsadida jo'natgan." Sotiq yana jim bo'lib qoldi. Abdulmasih uning gapirishini kutardi. Sotiq esa o'ylay deb zo'rg'a nafas olardi. Nihoyat so'zida davom etdi. "Ey Abdulmasih, vahiy takror-takror o'qilganda, aso sohibiga payg'ambarlik berilganda, samo va soya suvga to'lganda, Sava ko'li qurganda, forslarning ibodatgohi dohida otash so'nganda, bilki o'sha payt Shom shahri Sotih uchun shom bo'lmoqlikdan chiqqandir. Eronliklarning yiqilgan minoralari nechta bo'lsa, o'shancha sulton saltanat surar, keyin esa boshlariga ne sho'rish tushsa, shuni ko'rarlar." dedi-yu so'zini davom ettirolmadi. Darmonsizlikdan hosillanib, dudoqlari yumildi. Bir necha nafasdan so'ng harakatsiz qoldi. Shunday qilib, uzoq yillar davom etgan umr poyoniga yetdi. Sotiq dafn etildi. Abdulmasih uning javoblarini Xusrovga bildirish uchun darhol yo'lga chiqdi. Xusrov javobni eshitib, ancha o'ziga keldi. 14 malik ketib ketguncha nimalar bo'lmaydi, dedi o'zicha. Uning hisob-kitobi saltanat maqomida uzoq yillar to'yib-to'yib podshohlik qilish edi. Hali u qora kunlar kelguncha hech bo'lmasa 150 yil, balki 200 yil o'tar deb o'ylardi Xusrov.